Mēs aicinājām jūs uz radio, tuvojoties jaunajam mācību gadam, tā kā burtiski pāris nedēļas ir atlikušas un pilna lielveikalu stendi ar tematisko produkciju, bukleti arī un akcijas aicina gādāt burtnīcas, zīmuļus, laptopus, protams, arī apģērbus, visu, kas skolēnā vajadzīgs. Grāmatu šajā aicinājumā, protams, nav. Līdz ar to, kā es domāju, cik sekmīgi pildās šie izglītības likuma grozījumi, kas paredz, ka vecākiem nav jāgādā par grāmatām pašiem?
Nu, jāsaka tā, ka, ja mēs salīdzinām ar pagājušā gada, beigām vai vidu jāsaka tā, augustā es atgādināšu, tā tad stājās spēkā jaunie grozījumi izglītības likumā, kas precīzi, tā tad, nu vai jāsaka precīzāk, daudz precīzāk noteic to, kas ir jāpērk vecākiem, to, kas jāsarūpē skolām un kāds ir tas finanšu sadalījums no valsts un pašvaldības. Tad šobrīd mēs redzam, ka likuma grozījumi, tiek ņemti vērā, jā, tā tad mēs veicam tādas, nu, pagaidām izlases kārtībā tādas, nu, monitorings vai novērojums tiek pa skolām un mēģinam, nu, tā tad saprast, izprast, kā tiek pasniegta informācija, kas ir jāpērk vecākiem, ko nodrošinās skola un tā tālāk.
Kāda secinājuma?
Secinājuma ir tāda, ka vismaz pagaidām, ko mēs esam novērojuši, ir prakse laba, tiesiska. Turklāt skolas arī atraktīvā veidā mēģina ne tikai mājaslapā, te man jāmin būs Madonas, otrā vidusskola, kur ļoti atraktīvā veidā ar plakātiem, tur norāda, ja, kad skola nodrošina gan mācību grāmatas, dienas grāmatas skolēna apliecības, kā tam tas arī būtu jābūt, bet arī tad kaut kādas interešu izglītības pulciņas un tā tālāk un tā tālāk, kas ir ārkārtīgi svarīgi arī, ja mēs tā skatāmies uz attīstības iespējām un brīvā laika, teiksim, pilnveidus iespējām skolēniem.
Bet tā ir skaidrošanas daļa. Kā ir ar pašu mācību grāmatu nodrošināšanu? Otrais mācību gads tagad sāksies. Nu, kāda ir jūsu novērojuma šajā izlases veidā aplūkojot skolas par pagājušo gadu? Vai visur vienlīdz labi sekmējies tieši mācību grāmatas nodrošināšanu?
Nu, pagājušais mācību gads viņš vēl iezīmējās, tā teikt, nepārāk tiesiski korektā gaismā vai zīmē, jo pagājušā gada pagājušā mācību gada beigās vēl saņēmām dažādas vecāku, teiksim, sūdzības, ja, kad liek vēl pirkt kaut kādus tur materiālus vai mēģina tādā maigā veidā, nu, es to savu gan par šantāšu, bet maigā veidā vecākiem, nu, tā kā uzspiest, ja, ka tur jāpērk, nu, tas vai cits tur mācību līdzeklis vai tā saucamās tās darba burtnīcas, jo pretējā gadījumā tur tas bērniņš viens tur klasē, viņš jutīsies diskomfortā un tā tālāk. Nu, protams, vecāki ņem un nopērk. Kas ir pilnīgi pretiesīs, kas
bet
ir...
Bet jūs ieteiktu likumu tekstu aiznest? Skolā parādīja pretī lūdzu
principā, rakstīts. Principā vecākiem vajadzētu iestāties par savām tiesībām pilnīgi noteikti. Tas būtu līdzīgi tā, ka, ja, nu, kāda cita valsts iestāde kaut ko nepareizi izdara, vai kāda, pieņemsim, apsaimniekojotājs nepareizi rēķina piestādīt, nu, protams, tur taču būtu uzreiz strīda un kašķi, ja, līdz panākt savu taisnību. Šeit jābūt ir līdzīgi. Un tikai caur šo, nu, teiksim, arī no tāda vecāka viedokļa, caur šo tiesiskās apziņas tādu, nu, augstu līmeni un prasību skolai nodrošināt to, kas ir noteikts likumā. Neko jau vairāk, tikai to, kas ir noteikts likumā. Turklāt es gribu uzsvērt, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka iepriekšējos gados līdz šiem te, nu, tā teikt, jauniem grozījumiem tā prakse bija pretiesiska. Jo likums faktiski neuzlika par pienākumu vai nedeva tiesības skolām vispār pat zīmulu prasīt iegādāties vecākiem. Ja savrotiet, cik, nu, teiksim, iepriekšos gados tā situācija bija absurda. Nu, un tad nācās mums iejaukties, iesaistīties pirmām kārtām gan izpildvarai, gan likumdevējiem norādīt, kāda ir reālā situācija, kā tiek ievērotas likuma normas, un ne tikai likuma normas, tur ir arī valdības noteikumi, un kas būtu jādara, lai tas mainītos. Nu, proti, precizējoši grozījumi, lai viestu arī skaidrību vecākiem.
Kā ir bijis ar finansējumu, teiksim, pašvaldībā? Mēs zinām, ka ir diezgan pretestība bijusi jūtama.
Jā, pretestība bija milzīga, faktiski no lielākās daļas Latvijas pašvaldību, bet cik es tagad es novērojis, cik mēs esam komunicējuši ar dažām pašvaldībām, tad, protams, maksimāli viņi nodrošina tas, kas ir noteikts likumā. Ir mazās, nu, teiksim, pašvaldības kaut kur reģionos, teiksim, tā, ja, kur iedzīvotāji skaits ir stipri, nu, teiksim, neliels, ja, tad līdz ar to tur ir diezgan liels grūtības arī nodrošināt, teiksim, to mācību procesu. Nu, tādas ziņas mēs esam saņēmuši, jo saprotiet, jo tās pašas algas ir jānodrošina, jo, nu, tā, nauda seko skolēnam.
Tā lielā mērā arī pašvaldība varbūt strupceļā, ja nav naudas.
Viņi ir strupceļā, bet, nu, te tad ir valdībai un pašvaldību ministrijai vai reģionālās attīstības ministrijai ar valdību un pašvaldībām tie jautājumi ir jārisina, jo mēs runājam par konstitucionāla ranga normām, tātad par to, kas ir noteikts satversmē, ja, tad izglītība, pamat izglītība ir obligāta un vidējā ir bez maksas, un otrs mēs runājam par nu, mūsu bērnu attīstību, par faktiski valsts attīstību. Ja netiek nodrošināta izglītība, laba izglītība, ja, atbilstoši tā, kā tas ir noteikts, nu, tad par kādu attīstību mēs varam runāt.
Tiesības sargs Juris Jansons, pat labam mūsu studijā. Paliekot pie skolas jautājumiem, mēs paplašināsim tematiku ārpus mācību grāmatām, kā nekā tuvojas jaunais mācību gads, kā es teicu. Un kādas pašlaik ir galvenās nu, vai biežākās sūdzības no skolēnu vecākiem, jūs droši vien arī tādas turpināt saņemt?
Jā, ir jautājumi, kas ir saistīti ar vardarbību skolās, ja skolēns, teiksim, kur ir skolēnu vidū kaut kāda vardarbība deviants, ja kaut kāds, nu, teiksim, agresīvāks uzvedības. Un tur mēs saskatām, nu, teiksim, tādu, nu, vairākas problēmas. Pirmām kārtām, skolas īsti nemāk, pedagogi, skolas menedžments īsti nemāk, nu, šos tie jautājums risināt, ja, tādu, tur pat ir bijuši visādi skaļie gadījumi, tur Jaunjelgavas gadījums bija, kur faktiski tur bija vardarbība pret vienu zēnu, ja, un kā tas tālāk risinājās, un, manuprāt, tad arī pat tādā politiski nekorektā veidā, ja, pašvaldībā, nu, problēmas ir.
Tad dominē vardarbības tēma, vai ir kāda cits?
Viņa parādās, viņa tagad parādās ar zinām tendenciozitāti, un, tas, kur mēs mēģinām iesaistīties, ir skaidrot normatīvo regulējumu, nu, kas tad skolām kādā veidā būtu jādara. Mēs esam faktiski veikuši arī diezgan pamatīgu darbu šajā jomā. Esam izsūtījuši arī virkni, teiksim, ar informāciju, skaidrojošu informāciju, kas kādā veidā būtu jādara. Nu, tas galvenais signāls bija toreiz Jaunjelgavas šie te notikumi.
Un bet jūs varat tikai skaidrot vai kā citādāk tiesības sargu institūcija iesaistīties? Nu, jūs jau nevarat ne apsardzi kādam nolikt papildus klātnē arī piešķirt kaut kādas instrukcijas.
Nav, mums, jā, mums galvenā funkcija ir skaidrot, un otrs, ja mēs redzam, ka jāiejaucās varbūt, nu, teiksim, caur kādām tiesvedībām, ja, tad mums ir tiesības arī sabiedrības interesēs, konkrēti individuāla gadījuma, nu, teiksim, vārdā, ja, mēs varam vērsties, vai tas ir nepieciešams administratīvā tiesā, ja tur ir bijusi kāda faktiskā rīcība pretiesiski nepareizi no, nu, nu, teiksim, kādām amatpersonām institūcijām, vai, nu, šajā gadījumā skolas, vai kā citādāk.
Ja mēs runājam par to, par problēmām, kas ir izglītības nozarē konkrēti skolās, tad, kā jūs domājat, kam būtu jāpievērš lielāku uzmanību, nekā mēs to darām pašlaik? Jo, teiksim, šī gada pirmā puse mēs nemierīgi pavadījām tā saucamo spaisa narkotiku izplatības izskaušanā, un arī bija likuma grozījumiem runa. Tagad no mediju telpas jautājums nedaudz ir aizgājis otrajā plānā, taču es pieļauju, ka no pašu skolu aktualitāšu saraksta vēl nebūtu tik ātri nav pazudis. Kas ir tas, ko jūs uzskatāt, ka mēs par maz pievēršamies?
Pilnīgi noteikti tas būtu runājot par mācību līdzekļiem un moderniem, jauniem, mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, jo likums arī nosaka, ja tur ir dažādas digitālās formas, digitālās versijas un tā tālāk un tā tālāk. Otrs, kas būtu ārkārtīgi svarīgi, arī metodiskos līdzekļus skolotājiem, ja, tad, lai pedagoga, no šīta darba vide un viss nepieciešamais darbam arī ir pieejams, ja. Jo nevis viņam tur, nu, teiksim, lai viņš uztraucās, kur tur, kā tur nopirkt pa saviem līdzekļiem, ja, bet kas arī skolē ir jānodrošina, to arī nosaka likums. Un, protams, arī, nu, šī te motivācijas paketi, kas, ziniet, gadu no gada, ja, kā tuvojas 1. septembris, nu, atalgojuma jautājums. Ja? Un nu, te to nevar skatīties atraut, jo apmierināts skolotājs, ja, ir jūs saprotiet, tad viņš ir motivēts, viņš ir ieinteresēts darbā, ja, un viņš faktiski visu enerģiju velta mācību procesam. Un jautājums, kas arī ir būtisks, ko mēs jau, nu, pieskārāmies, ja, tad arī šis te vardarbības jautājums skolās, ja, kā to risināt. Un tas nav tikai skolu problēmu jautājums, tas ir arī, teiksim, ģimenes un sociālais darbs ar ģimenēm, tātad speciālie sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm, jo tiklīdz tiek identificēta kaut kāda, nu, uzvedības novirzes kādam skolniekam, ja, tur būtu jāiesaistās arī, nu, skolai ar vecākiem, jāsaprot, kas ir tie iemesli, vai tur ir, nezinu, vardarbība ģimenē, vai tur ir kādas cits, teiksim, problemātikas, kādēļ tas bērns paliek agresīvs, un tur jau tad kopīgi jau būtu jārisina ar speciālistiem. Svarīgākais ir, lai vecāki, skola, atrod šo te kontaktu, atrod to problēmu, kādēļ ir teiksim, kaut kāda vardarbīga uzvedība no bērna. Un tad jau tālāk skatās, kā to risināt.
Un uzbeidzot, katru gadu arī parādās stāsti par tā saucamajiem pazudušajiem skolēniem. Proti ir bērni, kas skolā neparādās. Piemēram, šogad maijā aprēķinātais skolēnu skaits Latvijā bija apmēram par 3000 mazāks nekā mācību gada sākumā. Kas notiek ar šiem skolēniem? Viņi pārceļas ar vecākiem uz citu valsti, citu vietu? Kā to risināt to problēmu ar uzskaiti, ka viņi pazūd vienkārši kaut kur?
Nu, tas ir drīzāk jājautās tiksim, pašvaldībām, skolām un izglītības ministrijai. Man arī tas nav bijis skaidrs, jo, manuprāt, tā uzskaita jau notiek elektroniskā veidā. Tā tad tur nu, būtu jābūt skaidrībai, precīziem šiem te skaitļiem. Bet droši vien tas ir saistīts arī ar to, ka bērni dodās līdz saviem vecākiem uz kādām ārzemēm, kādas tiksim, labāks dzīves meklējumos vai darba meklējumos. Un tad no tās no tā uzskaitas mehānismi viņi nu, tā kā izkrīt ārā vai faktiski netiek reģistrēti. Bet es jums precīzi nemācīšu uz to atbildēt. Tas tā man arī ir, zinām, mistika, jo man liekas, šajā te digitālajā laikmetā, ja mēs nesaprotam, kur tad ir mūsu skolēni, kuriem ir jābūt skolā, tad kaut kas īsti nav kārtībā pašā uzskaita sistēmā.
Un kā es beigās šo interviju iesākot teicu, ne jau pašas grāmatas esamība nodrošina teicamnieku status, iespējams, ne digitālo līdzekļu pieejamību uzreiz nodrošina pilnvērtīgu to izmantojumu un efektīvu ieviešanu dzīvē. Paldies, ka atnācāt šorīt.
Paldies.
Mūsu laiks līdz ar to ir beidzies šorīt. Jūris Jansons, tiesībsargs, bija mūsu studijā.